Bulgārijā oficiālās varas iestādes pagaidām neplāno speciālus drošības pasākumus. Sofijas lidostā ir uzstādīts termokameras, kas fiksē ilidošo pasažieru temperatūru, un tie, kuriem tā ir paaugstināta, tiek nosūtīti uz infekcijas slimnīcu turpmākai izmeklēšanai. Šajā nolūkā tika iegādāts arī speciāls ātrās palīdzības automobilis, ko pagaidām gan nav bijis nepieciešamība izmantot. Arī pēc veselības aizsardzības ministra Miroslava Nenkova domām stāvokli nevajag pārāk dramatizēt.
Pašlaik risks ir minimāls, taču mēs atrodamies krustcelēs. Tieši lidojumu no turienes gan nav, tikai ar pārsēšanos, un no sirds ceru, ka briesmas paies garām.
Rietumāfrika, kur plosās epidēmija, nav no iecienītākajiem bulgāru turismu maršrutiem, kas automātiski samazina infekcijas draudus. Vienīgie pārtikas produkti, kas pēdējos mēnešus var ievest no Āfrikas, ir apelsīni, pie tam no Ēģiptes. Pēc Nacionālā infekcijas slimību institūta informācijas, 14 cilvēki Serbijā un viens Turcijā, kas atbraukuši no bīstamā rajona, atrodas karantīnā, kamēr apstiprināsies, ka nav vīrusu pārnēsātāji. Potenciālais slimnieks Rumānijā izrādījās vesels. Zinām satraukumu izsauc Nigērijas lidmašīna, ko remontē Sofijā, taču tā kā vīrus izplatās tikai tieši kontaktējoties ar slimnieku, profilaks pasākumi ir vieglāk īstenojami un lidmašīna tika attiecīgi dezinficēta. Potenciāls infekcijas avots varētu būt Sīrijas bēgļi, kas uzturas Bulgārijā. Taču pēc ārstu apgalvojuma slimības inkubācijas periods ir ilgāks nekā ceļš no Āfrikas caur Turciju līdz Bulgārijai. Tā kā iespēja vīrusu pārnēsātājiem nemanāmi šķērsot robežu ir minimāla. Nometnēs ir izveidoti izolatori, kurus var izmantot nepieciešamības gadījumā. Biežāk tiek veiktas profilaktiskās apskats, taču līdz šim neviens nav uzrādījis aizdomīgus simptomus. Interesanti, ka paši sīrieši, baidoties no saslimšanas, izolē bēgļus no Rietumāfrikas valstīm. Diemžēl ir cilvēki, kas pat tādas situācijas izmanto sautīgos nolūkos. Bulgārijā ir diezgan izplatīti tā sauktie telefonu krāpnieki. Noziedznieki zvan pēc gadījuma principu izvēlētam upurim un paziņo, ka kāds viņu tuvinieks ir saslims vai cietis katastrofā, un ārstēšanai steidzīgi jāmaksā liela naudas summa. Policija ziņo, ka jaunākā mode ir kriminālajā schēmā, kā maksāšanas iemeslu minēt ebolas vīrusu. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.